Бодол ургасан шүн цагаан цаасан дээр хаар бихэр хичингүүлэн титэн зориулж үтсэн шүлсэг тагтшгүй онсох таавар таралдах гэж төрсөн мэт байгаад байгаа заавал таван твиг тайвшруулан бүүн дуугаа айлсан тансаг сайхан үйлсэн айлыг титэн бэлэгдэнхэн зайлсан бүх бүс хүчүүдийн го үзэглэн хайртай хүнийхээ урдул нүцэглэн би нүдэр нээсэн цагаасаа бүс гүүхүн дурсан бүтээсэн бүтээлэн бидэнд амьдралыг хүртээсэн яг л цар шиг гэрэлтэн нэрчүүд ирвэ хэ шиг гэргэлтэн нүглөө болгон сэрхэлтэн хам байхыг хүссэн дэргэлтэн хайртай дуустаад байвал уургаад байдаг хэлсэн үгэн байгаа оноо яг л зургаач байдаг нүдэрсийг нарахад хүтэн гарнаас нь байхад утгуучир ухаарал мэдрэгдэн бүтэн гэр нарахад нар үзээгүй сүдрийг минь дулаацуулах гэрэлмэн насан туршид миний дэргэд байхад өрөө ширэггүй
Асрах голын уснаас Амжиж үгээ хүргэх гээд Түгээр тэнийг дүргэх гээд
Хэн цэцэцгийн дээл байн Асхар чицай унах гээд Сүрч хэмхэн биш унах гээд Гэргүй салхэн дах үгээ Хамби ороо хүргэх гээд Зэлийн хүнээс дүргэлээ Усан тайсан уулын Чулуушиг уушиг цэжэн Мин уруулын бутаахчэн Хагцахтай хэр ялдам Харгүй зам дайрилдам Харгүй цаг цалчадам Халуун зүрх хальж буцлам
Өөрчөн би зүүдэлээ Ямар сайхан гэдгийн хэн нэгэн түүн тэлээж Дараан шүүмжилээч Сүмих нарны сүүдэртэн туугдэн Балгас болсан сэтгэл өөрний пүүдэртэн нуугдэн Нуруунд бүхийн хүүхдүүд нь бүх юм Олж авчирсан жаргал нь өөрийнх нь бэлтэр үрхийх Амс их заяа байна уу хөрхи дэлхий бүрхий Гэр бүлийнхээ төлөөдөд нь дахиад зэг бүр би
Хэн зүр цэцгийн дээл байна Асхар чицай унах гээд Сүрч хэмхэн биш унах гээд Гэргүй салхэн дах үгээ Хамби ороо хүргэх гээд Зэлийн хүнээс дүргэлээ
Би бурхны бишээ эмэгтэй хүнийг шүтдэг жанам Бүсгэнд нь би бүрэлдэж дүрдэг гэдгэн сонам Номсон махсаж байлтай гүш дэдтэй чид Тэдэн гүгээр хэхэн яаж Амдархуй гэхээ сайжин бургын зүвтгэж өрөгөө гүтгэж дэдэг хүндэж амдармар Будам манан тасан талаас харсан чгэсэн татагдан Хундаг бургүх ёстай бол бүсгүчүүдийн төлөө өргий Гэр бүлийнхээ төлөө тэдэн дахиад нэг бөөр бий